Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Oq uydan prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Curtis bugungi hamkorlikni tasvirlab berdi. Elchi Vahobovga ko'ra, Toshkent va Vashington bilan bugungi rishtalardan mamnun, haqiqatda serqirra aloqalarga egamiz dedi u. Harbiy xavfsizlik sohasidan boshlab mintaqaviy masalalargacha, O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, madaniy aloqalargacha
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Hozirgina Amerika poytaxtidagi nohukumat tashkilot IRIX'da O'zbekiston AQSh munosabatlari oradagi strategik sheriklikka bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda yuqori lavozimli rasmiylar gapirdi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, shuningdek Oq uydan prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Curtis bugungi hamkorlikni tasvirlab berdi. Elchi Vahobovga ko'ra, Toshkent va Vashington bilan bugungi rishtalardan mamnun, haqiqatda serqirra aloqalarga egamiz dedi u. Harbiy xavfsizlik sohasidan boshlab mintaqaviy masalalargacha, O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, madaniy aloqalargacha birma-bir hammasini qayta ko'rib chiqayapmiz va yangi zanjirlar bog'lanmoqda, yangi rishtalar bog'lanmoqda orada degan gaplarni eshitdik elchidan. Vahobov nazarida o'zgarishlarning sekin bo'lishi tabiiy, chunki gap ta'lim tizimini isloh qilish haqida ketyapti, O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish haqida ketyapti, qolaversa mintaqada yangi tizimlar yaratish haqida ketyapti, Afg'onistonni Markaziy Osiyoning bir qismiga aylantirish haqida ketyapti, mintaqada tijoratni oshirish, chegara osha savdoni oshirish haqida gap ketmoqda va Amerika mana shu yo'nalishlarda o'ziga xos hissa qo'shishga bel bog'lagan va bularning hammasini yo'lga qo'yish, ikki davlat har bir sohada til topishi oson emas, ko'plab muzokara, muloqot, uchrashuvlar talab qiladi dedi Vahobov va shu bois har hafta yo Vashingtonda yo Toshkentda delegatsiyalar, madaniy almashinuv kengaygan, bugun texnik almashinuv kengaygan, informatsiya almashinuvi kengaygan va Toshkent va Vashington doimiy muloqotda, strategik sheriklik Toshkent nazarida meva bermoqda. Toshkent AQShda yirik bir quvvatlovchini, yirik bir hamkorni ko'radi va biz bu rishtalardagi har bir masalani juda jiddiy qabul qilamiz, kamchiliklardan tortib yutuqlargacha, oradagi kelishmovchiliklarni, azaliy ziddiyatlarni hal qilishga harakat qilyapmiz. AQSh qilayotgan har bir tanqidiy, deylik, yondashuv, AQSh bildirayotgan har bir fikr va qarashga Toshkent judayam o'ziga xos bir jiddiylik bilan qaraydi degan gaplarni eshitdik. Elchi albatta ko'plab muammolarni tan oldi, ularni tan olmasdan iloj yo'q, chunki bugunga kelib bu muammolar hammaga ayon va O'zbekistonda ham bu masalalar muhokamada, masalan O'zbekistondagi korrupsiya darajasi, O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar, O'zbekiston O'zbekistondagi yetishmovchiliklar, ta'lim sohasidagi kamchiliklar, masalan, o'sha hamma hozir gapirayotgan sog'liqni saqlash, ijtimoiy sohalardagi islohotlarning sustligi haqidagi ko'plab fikrlarga ham qo'shildi elchi, lekin albatta o'z davlat pozitsiyasini bildiradi, u diplomat. Endi Liza Kurtiska kelsak, u ham siyosiy bir rasmiy va u ham Tramp ma'muriyatining pozitsiyasini bildirdi va Tramp ma'muriyati O'zbekistonga nisbatan juda jiddiy qaraydi, mintaqadagi juda muhim o'zgarishlar, balki eng muhim o'zgarishlar hozir O'zbekistonda ro'y bermoqda va biz jarayondan ko'zimizni uzmayapmiz, kamchiliklarni, sustkashliklarni bilamiz. Bu borada O'zbekiston bilan gaplashib kelyapmiz va qo'ldan kelgancha, Amerika qurbi yetgancha yordam bermoqda dedi. Oradagi almashinuv dasturlari kengaygani va kengayib borayotganini aytdi. Amerika O'zbekistonga islohotlar samara berishi yo'lida yordam berishga bel bog'lagan, bunga va'da bergan. O'tgan yili ikki prezident Vashingtonda uchrashganida ham, undan keyingi uchrashuvlarda ham mezon bor, zamin bor hamkorlikni rivojlantirish uchun. Endi mehnat qilish kerak va qattiq mehnat qilish kerak va orada albatta yiqilishlar bo'ladi, mag'lubiyatlar bo'ladi va biz mana shu mag'lubiyatlarga ham konstruktiv qarab O'zbekistonga yordam berishda davom etamiz dedi va o'zaro manfaatlar asosida ikki tomon ishlashda davom etadi dedi. Endi ko'p jihatdan har ikki rasmiydan eshitganlarimiz doimiy eshitib yurgan gaplarimiz, lekin bugun bu yerda O'zbekistonda nima o'zgardi va nima o'zgarmadi degan katta bir savol o'rtaga tashlandi va rasmiylar mana shunday savol, deylik, o'sha doirasida aloqalarni, bugungi hamkorlikni muhokama qildi. Liza Kurtisning aytishicha, O'zbekiston hozir islohotlarning dastlabki bosqichida, ya'ni o'sha dastlabki bosqich boshlanishi va hozir o'sha muammolarning tan olinishi, o'sha muammolar ro'yxati tuzilishi va qaysi muammo bilan qachon qanday shug'ullanish kerakligini belgilab olishning o'zi ham katta gap, ya'ni strategik yondashilyapti va vaqt olishi tabiiy va samarani kutib odamlarning ishonchi pasayishi, odamlarning, deylik, umidi so'nishi ham tabiiy, buni ham hisobga olishimiz kerak. Lekin oxir oqibat O'zbekistonni o'zgartiradigan, O'zbekistonda o'zgarish qiladigan uning hukumati va xalqi, biz yordamchimiz, biz tashqaridan kelib uni quvvatlab turgan tarafmiz dedi Liza Kurtis. Endi bugun bu yerda o'sha Markaziy Osiyo bo'yicha mashhur ekspertlardan Fred Starr ham gapirdi. Fred Starrning asosiy tanqidi shu bo'ldiki, Amerika hozirgidan ham ko'proq harakat qilishi kerak, ko'proq hissa qo'shish kerak va real hissa qo'shish kerak. Faqat maqtashning o'zi yetmaydi, faqatgina ruhan quvvatlashning o'zi yetmaydi, real yordam berish kerak, qaysi sohada bo'lmasin. Texnik yordammi, Amerika mana bizning texnik yordamimiz deb chiqish kerak, harbiy yordammi, ta'lim sohasidagi yordami, sog'liqni saqlash sohasidagi iqtisodiy yordami, investitsiyami, hammasini Amerika dangal-dangal aytishi va nimaga qodir va nimaga qodir emasligini ochiqdan ochiq bildirib borishi kerak. Va eng muhimi, dedi Fred Starr, O'zbekistondagi o'zgarishlar qo'shni davlatlarga ta'sir qiladi, xususan Afg'onistonga ham va Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo va Afg'onistonda ishdan to'xtab, Markaziy Osiyoga olti davlat sifatida qarashi kerak, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hamda Afg'oniston. Afg'onistonni ajratib qo'yish yaramaydi, to'g'ri. Hozirga kelib mintaqaviy hamkorlik jonlana boshladi, rahbarlar uchrashib turibdi, bir-bir bilan fikr almashmoqda, lekin mana shu beshlikka hozir Afg'onistonni ham olib kirish kerak va Markaziy Osiyo oltiligi deb nom berish kerak dedi. Bu gaplarni biz Fred Starrdan oldin ham eshitganmiz, lekin bugun mana elchi va o'sha oq uy rasmiysi oldida bu gaplar aytildi va keyin diplomatlar va rasmiylar ham Fred Starrning mana shu tanqidiy qarashlariga javob berishdi, qo'shilishdi ko'p jihatdan uning fikrlariga va shu tomon harakat ketmoqda dedi. Men ham so'zladim bu davra suhbatida va menga tashlangan asosiy savol shu bo'ldiki, mana O'zbekistonni agar o'tgan bir yildan beri yoritib yurgan bo'lsam, nima o'zgardi va nima o'zgarmadi? Va endi bergan javoblarimdan asosiysi shu bo'ldiki, O'zbekistonda hali ham o'zgarish kayfiyati bor, lekin u so'nib bormoqda, chunki odamlar mevasini ko'rmayapti, ko'plab odamlar qani samara deb turibdi va hukumat katta o'zgarishlar va'da bergan va mana shu o'zgarishlar bo'lishini kutishmoqda va bu o'zgarishlar eng oddiy yo'nalishlarda bo'lish kerak. Ta'lim sohasida sog'liqni saqlash, bank sektori, ommaviy axborot vositalari faoliyatida sezilishi kerak. Ya'ni odamlarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lgandagina odamlar bizga mana islohot nimadir beryapti deb fikrlashi mumkin. Lekin islohot qiladigan hammasida odamlar, ya'ni qanday qilib hukumat mana shu islohotlar jarayoniga, mana shu o'zgarishlar jarayoniga fuqarolarni olib kirishi mumkin? Qanday qilib ularni ishontirasiz qilayotgan ishingiz to'g'ri ekaniga? Buning uchun hukumat ommaviy axborot vositalaridan to'g'ri foydalanishi kerak. Buning uchun O'zbekistonda davlat ommaviy axborot vositalari isloh qilinishi kerak. Buning uchun hukumat o'zining pozitsiyasini, o'zining siyosatini yaxshiroq tushuntira bilishi kerak. To'g'ri, hozir prezident Mirziyoyev yurt kezib odamlar bilan gaplashmoqda, fuqarolar bilan fikr almashmoqda, lekin bu fuqarolar nazarida ko'p hollarda xo'ja ko'rsinga qilinmoqda. Ya'ni bu mana O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ladi deb ko'rsatish, lekin aslida shuncha gap faqat safsatda, ya'ni o'zgarishlarni biz real tarzda sezmayapmiz, samarani biz hayotimizda ko'rmayapmiz yoki bo'layotgan o'zgarishlarni ham ommaviy axborot vositalari, xususan davlat ommaviy axborot vositalari, ya'ni davlat o'zi qo'llaydigan vositalar olib chiqa olmayapti. Mana shu masalalar haqida gaplashdik va O'zbekistonga men ham o'sha tashqi yordam, real yordam bo'lishi kerak, ya'ni O'zbekistonni ruhan quvvatlashdan endi moddiy quvvatlashga o'tish kerak va bu borada yordamni oshirish kerak degan gaplarni bu yerda aytdik. Endi jurnalistika sohasidagi o'zgarishlarga Qo'shma Shtatlar juda katta qiziqish bilan qaraydi, chunki matbuot erkinligi tarafdori va bugun O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari qanchalik mustaqil, qanchalik xususiy, qanchalik erkin degan savollar bu yerda doimiy ravishda yangrab keladi. O'zbekistonda yangi axborot portallari shakllanayotgani haqida, paydo bo'layotgani haqida gapirdim. Bu ham dinamik jarayonlar. Jurnalistlar qo'ldan kelgancha o'z sohalarida yangiliklar qilishga harakat qilayotgani haqida gapirdim va ularga yordam beradigan manbalarning ozligi haqida ham to'xtaldim. Jurnalistlar erkin bo'lishi uchun ularga davlatdan tashqari boshqa boradigan dargohlar zarur, boshqa manbalar zarur. Hozirda masalan jurnalistlar ko'p jihatdan, hatto manaman degan mustaqil jurnalistlar ham ko'p jihatdan davlatning o'ziga qaram, ya'ni nafaqat matbuot anjumanlari o'tkazishdi, rasmiylarni savolga tutishdi, axborot olishdi, balki ularning treningi, ularning mahoratini oshirishi bilan bog'liq masalalarda ham ular davlat ajratgan mablag'iga tayanmoqda. Hozirgacha mana O'zbekistonda mana shunday mustaqil manbalar yo'q. Bu tadbirni asl shaklida saytimizda tomosha qilishingiz mumkin, albatta ingliz tilida. O'zbekistonda shu paytgacha nima o'zgarib, nima o'zgarmaganini sizdan yaxshiroq hech kim bilmaydi. Agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahoriy Mamova. Omon bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Musulmon dunyosining Misr, Sudan, Jazoir kabi mamlakatlarida namoyishlarda faol bo'layotgan ayollar ko'paymoqda. Ular o'z jamiyatlarida o'zgarishlar bo'lishini istaydi. Biroq, ba'zi amaldorlar ayollar faolligini tahdid deb bilarkan, xotin-qizlarni xavfsizlik kuchlarini qo'llab, jilovlashga urinmoqda. Oqibatda ayollar jinsiy tajovuzga ham uchrayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Ishbekova. 2011 yilda Misrning Tahrir maydonida hukumatga qarshi namoyishlar ro'y berganida Hind Nafeya talaba edi. U Husni Muborakning 30 yillik hukmronligiga chek qo'yishni talab qilayotgan yoshlar tasvirlarini ko'rib ruhlangan.
I participated there not only to seek freedom.
Nafaqat erkinlik, qadr-qimmat, ijtimoiy adolat, inson huquqlarini, balki Misrda ayollar huquqlarini ham talab qilishda qatnashganman, deydi inson huquqlari faoli Hind Nafeya. Nafeya namoyishga chiqayotganini oilasiga bildirmagan. Inqilobdan ruhlangan talaba uning dahshatli tarafini ham ko'radi. 2011 yil dekabrdagi namoyish paytida xavfsizlik kuchlari unga hujum qiladi.
I was dragged, beaten, stripped.
Meni sudrab kaltaklashgan, kiyimlarimni yirtishgan, 15 ta askar meni o'rtaga olib urushgan, hamma joyimga changal solishgan. So'ng Tahrir maydonidagi shuro kengashi binosigacha sudrab olib ketishdi, deydi u. Kaltaklardan qo'li singan ayolni kishanlab, kravatga tortib bog'lashadi. Yaralangan juvon 2 kun qontalash holda hibsda saqlangan.
Nine other girls who joined me who were arrested also and beaten.
Men kabi namoyishga chiqqan yana 9 nafar qizni ham hibsga olib kaltaklashgan. 15 soatdan ortiq ushlab turishdi. Bizlarni azoblashdi, elektr toki bilan qiynashdi. Zo'rlaymiz deya do'q popsa qilishdi. Xushimdan ketgach, meni o'ldi deb uyimga emas, harbiy gospitalga olib ketishdi, deydi Hand Nafeya.
But they released me to the military hospital because I lost my consciousness and they saw that I did.
Bu ayollarga ko'rsatilgan jabr sitamdan jamoatchilik g'azablanib oyoqqa turadi. Minglab ayollar xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonliklar va harbiylar hukmronligiga chek qo'yish talabi bilan namoyishlarga chiqadi. Sudandagi diktatorlikni ag'darishda ham ayollar muhim rol o'ynagan. 22 yoshli A'lo Salohning avtomobil tepasida turib xitob qilgani tasvirlangan fotosuratlar butun dunyoga tarqalib, uni inqilob ramziga aylantirdi. Sudanning rivojlanishini, demokratik davlatga aylanishini istaymiz. Qonun barchaga barobar bo'lishi kerak. Talabimiz inobatga olinmaguncha shu maydondan ketmaymiz, deydi Saloh. Jazoirda uzoq muddat prezidentlik qilgan Abdulaziz Buteflikaning hokimiyatdan ag'darilishiga ham ayollar sabab bo'lgan. Jazoirlik balerinaning bayroq oldida tushgan surati tez tarqab ketgan. Ayollarning, ayniqsa islomiy jamiyatlarda namoyish qilishi kuchli ramziy ma'noga ega. Xavfsizlik kuchlari ularni qattiq ta'qib qilmoqda. Xotin-qizlar ovozini bo'g'ish, namoyishlardan nari tutish uchun jinsiy zo'ravonlikni qo'llashadi. Davlat matbuoti bizni qiynagan odamlarni ayblash o'rniga, ayollarga Tahrir maydonida nima bor deya aybni bizga ag'darishgan, deydi Hind Nafeya. Natijada faol avval Misrdan Livanga, so'ng AQShga qochishga majbur bo'ldi. Shuncha azoblarga qaramay qilgan ishlaridan afsuslanmaydi. Misr hukumati namoyishda qatnashgani uchun Hind Nafeyaga sirtdan 25 yillik qamoq jazosi belgilagan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Bir necha hujumlar ketidan dunyo bo'ylab masjidlarda Ramazon oyida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Amerika ovozi Vashington atrofidagi masjidlarda bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Millionlab musulmonlar uchun Ramazon xayr-saxovat va ibodat oyi. Har kuni roza tutiladi, iftor dasturxoni yoziladi. Ammo hujumlar sabab bu gal masjidlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'tgan yili Pensilvaniyadagi sinagogada 11 kishi otib o'ldirilgan edi. Mart oyida Yangi Zelandiyadagi masjidlarga hujumda esa 51 kishi halok bo'lgan. Shundan keyin hamma narsa o'zgardi, deydi Haytam al-Xatib. Yangi Zelandiyadagi voqeadan keyin Amerikada ham, boshqa mamlakatlardagi islomiy markazlarda ham xavfsizlikka alohida e'tibor bera boshlandi. Bugungi kunda juma namoziga borsangiz, qo'riqchilarni ko'rasiz, deydi namozxon. Virginiyadagi Dorul Hijra masjidida 5 vaqt namoz xavfsizlik xodimlarisiz o'tmaydi. Qarib 1000 musulmon keladi. Ularning xavfsizligi birinchi o'rinda, deydi Imom Muhammad Ahmad Diriya.
This is we're like every other masjid in the nation.
Boshqa masjidlarda bo'lgani kabi biz ham xavfsizlik choralarini oshirdik. Ehtiyotkorlik muhim hozir. Qo'rqishga hojat yo'q. Erkin e'tiqod qilamiz, deydi u. Dorul Hijra masjidida otishma paytida o'zini qanday himoya qilish bo'yicha treninglar o'tkazildi.
All of them they come here with their children and their wives and
odamlar bola-chaqalari bilan oila bo'lib kelishadi. Namozga xotirjam kelishlarini istaymiz, deydi xavfsizlik xodimi Abdulqodir Ismoil. Masjid kimning himoyasida degan savolga
Number 1 is an Allahism number 1 protection.
Birinchi navbatda Alloh, keyin qo'riqchilar va 3-chi o'rinda mahalliy politsiya himoyasida deya javob beradi u. Boshqa din vakillari bilan muloqot ham yordam beradi, deydi Muhammad Farid.
One of the programs we offer here is a interfaith
Dinlar aro totuvlik dasturimiz bor. Har seshanba yig'ilamiz. Boshqa din vakillariga, hatto xudosizlarga islom dini haqida, Qur'on haqida saboq beramiz. Ta'limning roli katta, deydi Farid. Washington va Virginiyada hozircha Ramazon oyida biror muammo kuzatilmadi. Roza oyida e'tiborimiz xavfsizlikda emas, to'at ibodatda bo'lishini istaymiz, deydi musulmon yetakchilar. Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Meksika bilan chegarada AQShga kirishni kutayotgan Markaziy Amerikalik muhojirlar ishini ko'rayotgan rasmiylarning aytishicha, migrantlar orasida faqat maya tilida so'zlashuvchi arizachilar ham bor. Biroq ular bilan aloqa qilish qiyinchiliklar tug'dirmoqda. AQSh chegarachilari, tibbiy xizmatchilari va immigratsiya xizmati xodimlari orasida bu tilni biladiganlar deyarli yo'q. Aprel oyida AQShning janubi-g'arbiy chegarasidan mamlakatga 100 mingga yaqin muhojir kirgan. Aksariyati Markaziy Amerikadan bo'lib, Gvatemalaliklar orasida tub aholi vakillari ham bor. Muhojirlarning ko'pi ispancha so'zlashadi, ammo maya xalqi o'z tilidan boshqasini bilmaydi. Bu esa ular bilan ishlayotgan va ularga boshpana hamda oziq-ovqat berayotgan gumanitar tashkilotlar bilan aloqa qilishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.
80% of the people that
Bu yerdan o'tayotgan odamlarning 80%ini Gvatemalaliklar. Shularning yarmini Gvatemalaning tub aholisi vakillari tashkil etadi. Ispancha ular uchun ona tili emas. Shunga kelib o'z tilida gaplashsa, aloqa qilishga qiynalamiz, deydi Katolik jamoat xizmatlari tashkilotidan Ketrin Smith. Migrantlarga Amerikadagi qarindoshlari bilan bog'lanishga yordam berishmoqda. Avtobusdan foydalanishni o'rgatishyapti. Biroq maya tilida gaplashadigan odamlarga bularni tushuntirish oson emas, chunki maya tilining 10 dan ortiq lahjalari bor. Gvatemalada 17-tadan ziyod tillar bor. Arizona universitetidagi tilshunoslar bilan hamkorlik rishtalari o'rnatilgan. Mana shu xalqlar bilan aloqa qilishda yordam berishmoqda. Ba'zilar bu tillarni mukammal bilmasa-da, tarjima qilishda ko'maklashishmoqda, deydi Tucson shahar matbuot kotibi Andy Squire. Ketrin Smith Gvatemalada yashagan chog'ida tub aholi vakillarining uyida turgan Kanjobal, Mom, Keshi tillaridan xabardor. AQSh immigratsiya sudida eng ko'p qo'llaniladigan 25 ta til orasida bular ham bor, biroq tarjimonlar yetishmayapti. Amerikaga kelayotgan muhojirlar orasida qishloqlarda yashovchi tub aholi vakillarining ko'pligi meni hayron qoldirdi. Ular minglab kilometr yo'l bosib, ispanchani bilmasa-da chegaragacha yetib kelmoqda, deydi faol. Migrantlar huquqlarini himoya qilayotgan guruhlar maya tilida so'zlashuvchi muhojirlar bilan ishlash uchun malakali tarjimonlar yetishmayotganidan va natijada ularning arizalari diqqat bilan o'rganilmayotganidan xavotirda.
Amerika sharqi va g'arbini bog'lagan temir yo'l qurilganiga 150 yil to'ldi. Ana shu tarixiy sanani nishonlash maqsadida Amerika tarixi Smithson muzeyi maxsus ko'rgazma tashkil qildi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Amerika sharqi va g'arbini tutashtirgan temir yo'l 1869 yilda qurilgan. Poyezdlar 6 oylik yo'lni bir haftada bosib o'tadigan bo'ldi. Ko'plab sohalar rivojiga turtki bo'ldi.
Ko'rgazma Amerikaning tarixi, iqtisodiy imkoniyatlari, migratsiya va infratuzilma o'tmishidan hikoya qiladi. Taraqqiyot yo'lidagi to'siqlar qanday bartaraf etilganidan guvohlik beradi,
deydi muzey vakili Peter Leibold. Amerika tarixi muzeyida tashkil etilgan ko'rgazma temir yo'l qurilishining 150 yilligi va unga xizmat singan ishchilarga bag'ishlangan. Ularning aksariyati xitoylik immigrantlar bo'lgan. Xitoy taomi, urf-odati va an'analari Amerikaning bugungi turfa xil madaniyatiga singib ketgan. Ularni yod etish va munosib qadrlash maqsadida ko'rgazmaga unutilgan ishchilar, xitoylik migrantlar va temir yo'l qurilishi degan nom berildi.
Mamlakat g'arbidagi temir yo'l ishchilarining 90% xitoyliklardan iborat bo'lgan. Ularga oson bo'lmagan, mashaqqatli mehnati bilan e'tibor qozongan, biroq g'arbiy hududlarga o'rnashib olgan oq tanlilarning ta'ziq ostida yashagan.
Deydi Leibold. AQShning g'arbiy sohilidan boshlangan temir yo'l qurilishida ishchilar yetishmas edi. O'shanda kuniga 1 yoki 2 dollar haq evaziga 10 mingdan ziyod xitoylik yollangan. Ular oddiy belkurak va 5 kilogrammlik cho'kich bilan kuniga 8 kilometr temir yo'l yotqizishni uddalagan. Chingshen Wangning katta bobosi Xu Qin 14 yoshida Amerikaga kelib, temir yo'l qurilishida ishlagan, oila ro'zg'origa ko'maklashgan.
And working for a family.
He worked for an American Christian family.
Katta bobom amerikalik xristianlar oilasida xizmatchilik qilib, haftasiga 1.5 dollar choychaqa olgan. Uy bekasidan boshlang'ich ingliz tilini o'rgangan, vaqt o'tib o'zi ham boshqa xitoyliklarga til o'rgatgan. Shunchaki yordam tariqasida u har oqshom til mashg'ulotlarini o'tgan.
He did this every night just to help everyone.
Deydi Wang. Ko'rgazma Kongress vakillarining ham nazariga tushdi. Judi Chu Kongressning Osiyo Tinch okeani bo'yicha kengashi raisi, Xitoy millatiga mansub ilk qonunchi ayol.
Bugun tarixiy kun. Smithson muzeyi xitoyliklarning mamlakatni kesib o'tgan temir yo'l qurilishidagi mehnatiga munosib baho berib e'tirof etmoqda.
Deydi Chu. Sharq va g'arbdan kelayotgan temir yo'l 1869-yilning 10-mayida Yuta shtatida birlashdi. Ana shu afsonaviy kunni nishonlab, taraqqiyotga eltgan temir yo'l qurilishini rasman yakunlash uchun oltin qoziq qoqildi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'm ready for love, I'm ready for life. I trust that I will be alright. I'm ready for us, I'm ready tonight. Catch me, I'm your butterfly. The feeling is right and I can't be wrong. It's what I've been searching for. I think you're the one, I think you're the one. The one that I've been dreaming of.
I feel so high, you touch me tonight.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.